VOA News. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2566ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณทรงพจน์สุภาพผลร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติรับร่างกฎหมายให้รัฐบาลกู้เงินเพิ่มได้และส่งเรื่องต่อให้กับวุฒิสภาจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในกรุงเคียฟมีรายงานอัปเดตเรื่องนี้นะครับเนื่องจากว่าถูกขีปนาวุธรัสเซียยิงใส่ทำเนียบขาวระบุว่าประเด็นข้อตกลงนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญรายละเอียดเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามและผู้แทน UN ประจำเมียนมาเตรียมยุติบทบาทขณะที่ยังคงมีความไม่สงบนะครับเมียนมานั้นกังวลครับกรณีที่มีการปราบปรามผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารและที่กัมพูชาจับตาฮุนมาเนตรองจองตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาคนต่อไปช่วงท้ายรายการครับการโต้วาทีอภิปรายนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างสำหรับนักศึกษาในรายการวันนี้ครับคุณสมพจน์ครับข่าวแรกเราจะไปตามกันถึงเรื่องเพดานหนี้สหรัฐนะหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยหายใจไม่ค่อยจะทั่วท้อง
ครับ
ล่าสุดมีความตกลงกันเกิดขึ้นแล้ว
ใช่ต้องบอกว่ามีความคืบหน้าจนได้นะครับคุณรัฐพลเพราะว่าเมื่อคืนวันนี้นะครับซึ่งเป็นคืนวันพุธตามเวลาในสหรัฐทางสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐก็ลงมติผ่านกฎหมายเพดานหนี้นะครับเพื่อให้รัฐบาลสามารถกู้เงินเพิ่มได้และก็ส่งต่อเรื่องนี้ไปยังวุฒิสภาให้พิจารณาต่อไปนะครับในความพยายามเลี่ยงการผิดชำระหนี้ของสหรัฐนั่นเองผู้นำพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันในวุฒิสภากล่าวนะครับว่าพวกเขาหวังว่าจะสามารถลงมติเพื่ออนุมัติร่างกฎหมายดังกล่าวในอีกไม่กี่วันจากนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก่อนที่จะเดินเรื่องเพื่อให้ประธานาธิบดีโจไบเดนเซ็นลงนามในกฎหมายเพื่อให้มีผลบังคับใช้นั่นเองนะครับร่างกฎหมายที่ได้รับการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรเปิดโอกาสให้รัฐบาลสามารถกู้เงินได้โดยระงับการตั้งเพดานหนี้เป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันก็มีข้อกำหนดเรื่องการใช้จ่ายเงินอย่างจำกัดเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังเตือนไว้นะครับคุณรัฐพลบอกว่าหากไม่สามารถกู้เงินเพิ่มได้สหรัฐอาจผิดนัดชำระหนี้ก้อนแรกอย่างเร็วที่สุดในวันจันทร์หน้าครับ
ครับในการโหวตเมื่อคืนวันพุธนะครับส.ส.อเมริกันรับร่างกฎหมายด้วยคะแนนเสียง314ต่อ117แม้ว่าส.ส.รีพับลิกันบางคนเห็นว่าการตัดลดงบประมาณในกฎหมายนี้ค่อนข้างที่จะตัดลดน้อยไปคุณสมพจน
์ใช
่ขณะเดียวกันส.ส.เดโมแครตบางคนบอกว่าร่างกฎหมายนี้มีการลดค่าใช้จ่ายมากเกินไปเห็นไปในทางทิศทางที่สวนกันนะครับ
ครับ
ในจำนวนส.ส.ที่โหวตค้านนะครับมีจากฝั่งรีพับลิกัน71คนและ46คนนั้นมาจากเดโมแครตโดยสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีพรรครีพับลิกันเป็นฝ่ายที่คุมเสียงข้างมากอยู่นั่นเองนะครับ
ครับ
ร่างกฎหมายนี้จะระงับการใช้เพดานหนี้ตั้งเป็นข้อจำกัดไปจนถึงวันที่1มกราคมปี2025ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลไบเดนนั้นสามารถจะกู้ยืมเงินได้โดยไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งซึ่งอยู่ที่ปลายปีหน้านะครับ
ครับ
เดือนพฤศจิกายน2024
ครับ
แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นกำหนดเพดานการใช้จ่ายของรัฐบาลในบางโครงการช่วง2ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเพิ่มความรวดเร็วในการอนุญาตโครงการด้านพลังงานบางโครงการแล้วก็ในขณะเดียวกันนะก็ไปเพิ่มเงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะขอรับสวัสดิการในโครงการอาหารและความช่วยเหลือด้านสังคมบางอย่างครับคุณสมพจน
์ครับ
อีกเรื่องนึงนะครับเราจะยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันต่อไปคุณสมพจน
์ครับ
สภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวระบุครับว่าการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015ก็คือ8ปีที่แล้วนะครับกับอิหร่านนั้นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ประเด็นสำคัญในระดับต้นๆของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับจอห์นเคอร์บี้โฆษกของสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจะยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานต่างๆให้มั่นใจว่า อิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้และว่าประธานาธิบดีไบเดนนั้นยังคงเชื่อว่าวิธีการแก้ปัญหาทางการทูตในเรื่องนี้เป็นอีกทางออกที่ดีกว่ามากแต่เคอร์บี้บอกนะครับว่าอิหร่านนั้นไม่ได้เดินหน้าเจรจาอย่างบริสุทธิ์ใจและไม่แสดงท่าทีว่าอยากจะเดินหน้าไปในทิศทางนั้นเลยนะครับ
ครับ
ข้อตกลงที่นี้มีชื่อว่า Joint Comprehensive Plan of Action ชื่อนะครับ JCPOA มีเป้าหมายที่จะจำกัดโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยแลกเปลี่ยนกับการเลิกมาตรการลงโทษต่างๆที่นานาชาติดำเนินต่อรัฐบาลกรุงเตหะรานนะครับสหรัฐนั้นถอนตัวออกจากข้อตกลงนี้ในปี2018ด้วยเหตุผลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นผู้นำในขณะนั้นนะครับบอกว่าเงื่อนไขข้อตกลงนั้นเอื้อให้กับอิหร่านเกินไปและอิหร่านต้องตอบโต้การถอนตัวออกจากปฏิบัติตามเงื่อนไขตามข้อตกลงด้วยและติดตั้งเครื่องหมุนเหวี่ยงแยกตะกอนหรือว่าเซนทริฟิวจ์รุ่นใหม่ๆมากขึ้นทั้งยังเสริมสมรรถนะยูเรเนียมให้สูงขึ้นรวมทั้งยังสั่งสมยูเรเนียมที่มีการเสริมสมรรถนะแล้วมากกว่าที่เคยนะครับถือว่าเป็นการไม่ทำตามข้อตกลงนั่นเองนะครับทั้งนี้จอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าส่วนหนึ่งที่ทำเนียบขาวไม่จัดให้เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องด่วนสำหรับความสำคัญต้นๆก็เพราะว่าความขัดแย้งภายในประเทศของอิหร่านและบทบาทของรัฐบาลเตหะรานให้การสนับสนุนรัสเซียในการรุกรานยูเครนแล้วก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้รัฐบาลกรุงวอชิงตันบอกว่าเรื่องการเจรจานิวเคลียร์กับอิหร่านนั้นไม่ใช่ความสำคัญลำดับต้น
ๆ
ไปกันต่อที่สมรภูมิรบนะฮะที่ยูเครน
ใช่สำคัญอันนี้สำคัญอันดับต้นๆ นะฮะคุณณัฐพลเรื่องของการสู้รบนะฮะที่ยูเครนอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะรัสเซียตอนนี้ยังคงพุ่งเป้าการโจมตีด้วยขีปนาวุธเข้าใส่กรุงเคียฟอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บอีกประมาณ10คนในวันพฤหัสบดีนะครับขณะเดียวกันกองทัพยูเครนก็เปิดเผยว่าทางยูเครนยิงขีปนาวุธพิสัยไกล10ลูกที่รัสเซียยิงเข้ามาในการโจมตีครั้งล่าสุดตกลงทั้งหมดด้วยนะครับด้วยระบบป้องกันขีปนาวุธนั่นเองแต่เศษซากจากขีปนาวุธที่ถูกยิงก็ยังสร้างความเสียหายให้กับอาคารอพาร์ตเมนต์หลายแห่งนะครับรวมทั้งคลินิกแห่งหนึ่งและระบบท่อส่งน้ำประปาอีก1จุดด้วยนะครับตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงเคียฟกองทัพมอสโกเดินหน้าโจมตีทางอากาศใส่เมืองหลวงของยูเครนตลอดเดือนพฤษภาคมขณะที่ยูเครนเตรียมการโจมตีโต้กลับขนาดใหญ่นะครับที่หลายฝ่ายคาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะฮะเพื่อยึดคืนอาณาเขตที่รัสเซียควบคุมเอาไว้นอกจากการโจมตีจากกรุงมอสโกแล้วนะครับวลาเคสลาฟกราดคลอฟผู้ว่าการเขตปกครองเบลโกรอดทางภาคตะวันตกของรัสเซียเปิดเผยว่ากองกำลังยูเครนได้ยิงปืนใหญ่เข้าใส่เมืองเชเบคิโนในพื้นที่เขตปกครองนี้นะครับในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนหลายคนได้รับบาดเจ็บและอาคารหลายแห่งก็ได้รับความเสียหายอีกด้วยครับคุณรัฐพล
ครับมีส่วนเพิ่มเติมครับรัฐมนตรีการต่างประเทศของกลุ่มสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่าเนโตนั้นเข้าร่วมประชุมที่ออสโลประเทศนอร์เวย์ในวันพฤหัสบดีนะครับ
ครับ
เพื่อหารือการเพิ่มการสนับสนุนให้กับยูเครนและกรณีของความต้องการของกรุงเคียฟที่จะเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มนะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนนั้นได้ร้องขอให้เนโตพิจารณาแบบเร่งด่วนต่อการสมัครเป็นสมาชิกของยูเครนแต่ว่าเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการเนโตบอกเมื่อสัปดาห์นี้นะครับขอโทษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับว่าประเด็นการสมัครของรัฐบาลกรุงเคียฟนั้นไม่ได้อยู่ในวาระหารือในช่วงที่เกิดสงครามดำเนินอยู่ในตอนนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับสโตเทนเบิร์กยังคงแสดงจุดยืนสนับสนุนยูเครนให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเนโตในระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ออสโลนะครับเขายังกล่าวด้วยว่าสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนที่สุดในเวลานี้คือการที่ยูเครนยืนหยัดมีชัยในฐานะประเทศที่มีอิสรภาพและอธิปไตยเป็นของตนเองและเมื่อผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของรัสเซียที่ว่ายูเครนโจมตีเข้าใส่อาณาเขตของฝ่ายรัสเซียเลขาธิการเนโต้กล่าวนะครับว่ายูเครนถูกรัสเซียโจมตีและมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองพร้อมเสริมว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นสามารถยุติสงครามได้ทุกเมื่อ และว่าต้องมีการดำเนินการต่อผู้ที่รับผิดชอบในกรณีการก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนด้วยนะครับ
ครับ
เอาละครับคุณสมพศผมเห็นคุณเตรียมมานะเรื่องของบุคคลที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งในกัมพูชานะครับขณะนี้นะครับสายตาของประชาชนกัมพูชานั้นกำลังจับจ้องไปที่คุณมาเนตคุณสมพศ
ครับ
เป็นผู้บัญชาการกองทัพบกของกัมพูชาและเป็นบุตรชายคนโตของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนที่รับการคาดหมายว่าจะนำพรรคการเมืองของบิดาลงแข่งในศึกเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมนี้คาดด้วยครับคุณผู้ชมว่าเขาจะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคุณสมพศ
ครับต้องย้อนความกลับไปนิดนึงนะฮะเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วมีข่าวแพร่สะพัดเลยนะฮะคุณรัฐพลบอกว่าฮุนมาเนตนะฮะอาจดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรครัฐบาลหรือว่า Cambodian People's Party หรือ CPP เนี่ยนะฮะในการเลือกตั้งใหญ่ปีนี้ปี2023เดือนกรกฎาคมนะครับแต่ตอนนั้นฮุนเซนออกมาปฏิเสธข่าวนะครับโดยยืนยันว่าไม่มีความจำเป็นที่บุตรชายของตนจะต้องขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะตนยังอยู่ในตำแหน่งนี้และตอนนั้นก็เปลยๆไว้นะครับเขาบอกว่าฮุนมาเนตเนี่ยอาจจะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำเนี่ยเดือนหลังจากปี2028ไปแล้วนะครับคือต้องรอให้เขาลงจากตำแหน่งไปก่อนนะฮะพลโทฮุนมาเนตเป็นใครนะครับตอนนี้อายุ46ปีนะครับบุตรชายคนโตของฮุนเซนเขาจบการศึกษาจากวิทยาลัยกองทัพบกสหรัฐที่เมืองเวสต์พอยต์รัฐนิวยอร์กนะครับจบปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริสตอลประเทศอังกฤษแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลกัมพูชาในฐานะนายกรัฐมนตรีในอนาคตที่โปรไฟล์นี่ดีมากเลยนะครับคุณมาเนตเริ่มปรากฏตัวบนสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับสร้างช่องทางให้เป็นที่รู้จักต่อประชาชนมากขึ้นก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งผู้สมัครในสภาของพรรค CPP ในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมซึ่งก็ได้รับการคาดหมายนะครับว่าพรรครัฐบาล CPP จะชนะอย่างถล่มทลายซันเชเฮนะครับหนึ่งในผู้นำฝ่ายค้านของกัมพูชาบอกกับ VOA ภาคภาษาเขมรบอกว่าตนเองก็ยังค่อนข้างชื่นชมประวัติการศึกษาและคุณสมบัติต่างๆของฮุนมาเนตนะครับแต่ก็ต้องรอดูต่อไปว่าเขาจะสามารถจัดการปัญหาที่ยังรากลึกในกัมพูชาได้หรือไม่ซึ่งก็รวมถึงปัญหาคอร์รัปชันนะครับแล้วก็ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการฮุนมาเนตต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้นำรุ่นใหม่ของพรรค CPP เป็นลูกหลานนะฮะของผู้นำรุ่นก่อนๆที่พยายามที่จะก้าวขึ้นมาโดยชูประเด็นเรื่องการที่จะปฏิวัติปฏิรูปกัมพูชาให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยที่ไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนเป็นผลเสียต่อเครือข่ายระบบอุปถัมภ์นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นรากฐานสำคัญของกัมพูชาช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับฮุนมาเนตก็ปรากฏตัวในการกล่าวปราศรัยงานสำคัญต่างๆแล้วก็พบกับบรรดาผู้นำจากหลายประเทศในฐานะผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็พบกับผู้นำประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นฟูมิโอะคิชิดะด้วยนะฮะก็เรียกว่ามีพยายามสร้างชื่อเสียงในระดับโลกขึ้นมาด้วยนะครับเมื่อเดือนเมษายนฮุนมาเนตได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายพล4ดาวนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการถาวรของพรรค CPP โดยหน้าที่ของเขานะครับหลักๆก็คือดูแลการขยายฐานเสียงในหมู่คนรุ่นใหม่ของพรรคนี้นะครับนักวิเคราะห์นะครับอาจารย์อัสตริดนอร์เลนนิวสันแห่ง Center for East and Southeast Asian Studies มหาวิทยาลัยลุนในสวีเดนให้ความเห็นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้นำของพรรคในรอบกว่า40ปีนี้ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับการที่มีคนรุ่นใหม่ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาเอกก้าวขึ้นมามีอำนาจก็อาจจะทำให้คาดหวังได้ว่าจะมีรัฐบาลที่สามารถเชื่อมโยงกับสังคมได้แล้วก็มีแนวทางใหม่ๆที่ตักจากรุ่นพ่อแม่ของพวกเขาครับคุณ
ครับโอ้ฟังดูหนทางสู่อำนาจค่อนข้างที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบนะฮะครอบครัวสนับสนุนแล้วก็มีการศึกษาดีนะ
ครับ
ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายอุปถัมภ์ต่างๆเป็นไปได้ไหมว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างจะบริหารประเทศได้อย่างปลอดโปร่งหรือว่าคิดว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างสำหรับฮุนมาเนตหรือว่ายุคใหม่ของกัมพูชาที่มีผู้นำรุ่นใหม่ๆเนี่ยต่อแถวเรียงอยู่ครับ
ครับต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปนะครับก็หนทางโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นขวางหนามก็ได้เพราะว่า กัมพูชาอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านนะครับคุณรัฐพลจากรุ่นก่อนนะครับผู้นำซึ่งมีความเชื่อมโยงกับทหารเนี่ยตอนนี้กำลังมาเป็นคนรุ่นใหม่อย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนะครับอย่างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยสำนักข่าว Voice of Democracy นะฮะถูกเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็ถูกปิดเว็บไซต์เดือนมีนาคมผู้นำฝ่ายค้านเข็มโสกาถูกศาลตัดสินกักบริเวณ25ปีแล้วก็มีนักรณรงค์ถูกจับกุมหลายคนนะครับหลังจากที่โพสต์วิจารณ์ฮุนเซนในโลกออนไลน์นะครับเซบาสเตียนสแตนจิโอผู้เขียนหนังสือฮุนเซนส์แคมโบเดียกล่าวกับ VOA ภาคภาษาเขมรนะครับเขาบอกว่าการก้าวขึ้นมาของบรรดาผู้นำพรรครุ่นใหม่คือการเปลี่ยนแปลงด้านยุคสมัยที่สำคัญแต่ความพยายามรักษาระบอบอุปถัมภ์เอาไว้เนี่ยจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปทางการเมืองของกัมพูชานะครับผู้ติดตามการเมืองกัมพูชาผู้นี้เชื่อว่าฮุนเซนจะยังคงมีบทบาทสำคัญต่อการเมืองกัมพูชาต่อไปแม้ว่าจะลงจากตำแหน่งแล้วหลังจากนี้ก็ตามนะครับแล้วก็อาจจะบงการอยู่เบื้องหลังเพื่อรักษาสมดุลอำนาจภายในพรรครัฐบาลนะครับส่วนรองศาสตราจารย์เอียโสภานนะครับชาวอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาแล้วก็เป็นนักวิชาการด้านการเมืองของมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทนะครับเชื่อว่าแม้จะค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าฮุนมาเนตเนี่ยจะกลายเป็นผู้นำคนต่อไปแต่ที่ยังไม่ชัดก็คือจะเกิดอะไรขึ้นในยุคสมัยของเขานะครับเขาจะรักษาฐานอำนาจของบิดาไว้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับส่วนอูวีรักนะครับผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยฟิวเจอร์ฟอรัมในกรุงพนมเปญเนี่ยเขาบอกไว้อย่างนี้ครับคุณรัฐพลเขาบอกว่าฮุนมาเนตเนี่ยจำเป็นต้องรักษาสิ่งที่ฮุนเซนสร้างเอาไว้พร้อมไปกับการนำพากัมพูชาไปในทิศทางใหม
่
แน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ว่าเป็นสิ่งที่ฮุนมาเนตจะต้องทำให้ได้คือรักษาสมดุลของการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงกับการรักษาฐานอำนาจเก่าก็คือระบอบอุปถัมภ์ในกัมพูชาเอาไว้ให้ได้นั่นเองครับคุณรัฐมนตรีครับ
ครับก็เป็นที่จับตามองนะครับ
ครับ
ออกเวทีโลกนะครับ
ครับ
กับผู้นำคนสำคัญต่างๆของประเทศมหาอำนาจเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับการเมืองกัมพูชาแล้วก็จะมีการเลือกตั้งด้วยนะครับอีกไม่นานจากนี้เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่ Facebook YouTube Instagram Twitter และ Spotify ครับครับหลังจากที่พูดถึงกัมพูชาแล้วนะครับไปกันต่อที่เมียนมาคุณทรงพจน
์
มีเรื่องของการปราบปรามผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล
ขนาบข้างของสองฝ่ายเลยนะคุณรัฐพลเป็นการเดินหน้าปราบปรามผู้ต่อต้านและผู้วิจารณ์รัฐบาลทหารเมียนมาที่ต้องบอกว่าดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะครับมาจนถึงการจับกุมตัวบิลฮาแรปเปอร์ชื่อดังของเมียนมาด้วยนะครับเป็นประเด็นที่ตอนนี้ประชาชนเมียนมากังวลอย่างมากเลยทีเดียวโดยสมาชิกในครอบครัวของบิลฮาและก็ศิลปินหลายคนนะครับคือกลุ่มที่อยู่ในภาวะหวาดหวั่นอย่างมากต่ออนาคตของแรปเปอร์วัย38ปีผู้นี้นะครับเขามีชื่อจริงว่ามินโอ๊กนะครับแล้วก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารอย่างต่อเนื่องเคยเรียกรัฐบาลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าเป็นคนโง่ไร้ความสามารถหลังเกิดปัญหาไฟดับในนครย่างกุ้งนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศบิลฮาถูกเจ้าหน้าที่เมียนมาจับกุมตัวที่บ้านในเขตนอร์ดดาโกนของย่างกุ้งนะครับเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาหรือ2วันหลังจากที่เขาโพสต์คลิปวิดีโอทาง Facebook ซึ่งมีเนื้อหาสรรเสริญรัฐบาลพลเรือนที่ถูกโค่นอำนาจไปนะครับโดยยังพูดถึงนะครับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหารก่อนที่เขาประกาศที่อยู่ของตนเองแล้วก็พร้อมท้าทายให้มาจับกลุ่มตัวตนเองนะครับถ้าไม่ชอบเนื้อหาที่โพสต์ไปก่อนที่จะถูกกับจับกลุ่มจริงๆนั่นเองรายงานข่าวบอกนะครับว่าครอบครัวและเพื่อนๆของแรปเปอร์ผู้นี้ไม่สามารถติดต่อเจ้าตัวถึง5วันหลังจากถูกจับกลุ่มตัวแล้วภรรยาของเขาก็ไปที่สถานีตำรวจนะครับสอบถามว่าสามีถูกคุมขังอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบนะครับเธอให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ VOA ในวันจันทร์นะครับแล้วก็บอกว่าสามีของเธอไม่สามารถจ้างทนายความได้เพราะรัฐบาลทหารประกาศให้พื้นที่ที่บ้านของพวกเขาตั้งอยู่นั้นอยู่ในภาวะฉุกเฉินนั่นเองก็มีความพยายามนะครับภรรยาของบิลฮาก็พาลูก2คนไปเยี่ยมที่สถานีตำรวจนอร์ดดาโกนแล้วก็ได้รับแจ้งว่าแรปเปอร์รายนี้จะถูกคุมตัวไว้จนถึงวันที่9มิถุนายนด้วยครับคุณรัฐพล
ครับทั้งนี้ชายผู้นี้นะครับคือเป้าหมายล่าสุดของการปราบปรามศิลปินที่ออกมาต่อต้านรัฐบาลทหารนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ผู้มีอิทธิพลต่อประชาชนเพื่อที่จะปิดปากไม่ให้ผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลนั้นสามารถที่จะขึ้นมาท้าทายรัฐบาลได้นะครับ
ครับ
ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปีที่แล้วเพียวเซียตอศิลปินเมียนมาอีกรายหนึ่งถูกกองทัพสั่งประหารชีวิตในข้อหามีส่วนร่วมกับการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารนะครับและเมื่อวันจันทร์หนังสือพิมพ์เมียนมาอลินของรัฐบาลตีพิมพ์รายงานเกี่ยวกับการจับกุมตัวบิวฮาที่ระบุว่ากฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายและกฎหมายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถถูกนำมาใช้เพื่อดำเนินคดีต่อบุคคลทั้งหลายที่เผยแพร่ข้อความยุยงปลุกปั่นผ่านเครือข่ายสังคมต่างๆเพื่อหวังผลทำลายกลไกของรัฐบาลหรือเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อหรือคำขู่ต่างๆนะครับรายงานข่าวนี้ยังระบุด้วยว่าทางการอาจดำเนินคดีกับบิวฮาภายใต้กฎหมายที่ชื่อว่า 505Aซึ่งเป็นอำนาจกฎหมายอาญาในการจัดการกับความเห็นต่างๆที่ก่อให้เกิดความกลัวเผยแพร่ข่าวเท็จหรือปลุกปั่นในการกระทำผิดทางอาญาต่อลูกจ้างของรัฐนั่นเป็นเนื้อหาของกฎหมายที่บัญญัติไว้นะครับ
ครับ
ภรรยาของบิลฮาบอกกับ VOA ว่าสามีของเธอนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะถูกดำเนินคดีในข้อหาใดและระบุว่าตอนนี้เธอไปเยี่ยมสามีเขาเท่าที่ทราบยังมีสุขภาพจิตที่ดีอยู
่
และเขามีอาการปวดท้องและต้องการยารักษาและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าพบเห็นร่องรอยการทำร้ายร่างกายหรือไม่เธอปฏิเสธที่จะออกความเห็นครับคุณสุพจน
์ครับผม
เอาละครับยังเกี่ยวข้องกับเมียนมาเป็นเรื่องของผู้แทนของ UN ที่ยุติบทบาทแล้วคุณสุพจน
์ใช่ครับก็ทาง UN เปิดเผยนะครับว่าผู้แทนพิเศษสหประชาชาติประจำเมียนมานะครับโนลีนเฮเซอร์จะก้าวลงจากตำแหน่งหลังสัญญาการทำงานหมดอายุวันที่12มิถุนายนนี้นะครับขณะที่สถานการณ์ความไม่สงบภายใต้รัฐบาลทหารเมียนมาก็ยังดำเนินต่อไปนะครับเฮเซอร์นะครับทำหน้าที่ผู้แทนพิเศษของ UN ประจำเมียนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2021ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารยึดอำนาจการปกครองโดยรัฐยึดมาจากรัฐบาลพลเรือนนะครับโดยเธอแจ้งต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ UN เมื่อเดือนมีนาคมว่าความรุนแรงในเมียนมานั้นยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับที่น่ากลัวแล้วก็ไม่เห็นทางยุติได้ง่ายๆครับ
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์มาฟังข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้ตลาดหุ้นตอบรับข่าวเรื่องที่ส.ส.อเมริกันนั้นผ่านร่างกฎหมายเพดานนี่นะครับดาวโจนส์ปิดบวก 0.47% มาอยู่ที่ 33,061.57 ขณะที่ S&P ปิดบวก 0.99 จุดมาอยู่ที่ 42,201 ขอโทษครับ 4,221 จุดนะครับและ Nasdaq นั้นปิดบวก 1.28% มาอยู่ที่ 13,000 กับอีก 100.98 ครับ
ครับ
เอาละครับโบอิ้งบอกไม่กังวลเรื่องการเปิดตัวเครื่องบินสัญชาติจีนคุณสงพจน
์ใช่ครับเมื่อวันอาทิตย์นะครับสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์ก็เปิดตัวเครื่องบินลำแรกเครื่องบินโดยสารลำแรกที่ผลิตในจีนนะครับ4919พร้อมผู้โดยสาร130คนเนี่ยบินจากนครเซี่ยงไฮ้ไปกรุงปักกิ่งแต่ว่าวันนี้ผู้บริหารของโบอิ้งบอกนะครับบอกว่าจีนที่จีนสามารถประกอบเครื่องบินของตนเองได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะมีคู่แข่งรายใหม่ในตลาดเครื่องบินนะฮะอันนี้ก็เป็นการแสดงความไม่กังวลนั่นเองโดย CEO ของโบอิ้งนะครับเดฟแคลฮูนไม่คิดว่าความสำเร็จของจีนในการผลิตเครื่องบินลำตัวแคบรุ่น C919 ได้นั้นจะกลายมาเป็นการเริ่มต้นของจุดจ
บ
ของการเป็น1ใน2ผู้ขาดตลาดผู้ผูกขาดตลาดนะครับก็คือ Boeing กับ Airbus นั่นเองอันนี้ก็ต้องจับตากันต่อไปนะครับสำหรับศึกในตลาดอุตสาหกรรมเครื่องบินครับ
ครับน่าสนใจมากครับเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวการศึกษารออยู่ครับครับเรื่องการเข้าชมรมโต้วาทีนะครับเราเห็นกันตั้งแต่สมัยยุคสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนนักศึกษา ตอนนี้ได้มีการพูดถึงกันมากอีกครั้งคุณสมพจน์ว่าการทำกิจกรรมโต้วาทีเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับกับนักศึกษามหาวิทยาลัยซึ่งวันนี้คุณธัญพรสุนทรวงศ์นำเรื่องราวมานำเสนอครับ
ค่ะวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกว่า500แห่งในสหรัฐ จัดให้มีโครงการแข่งขันโต้วาทีเพื่อเป็นพื้นที่ให้นักศึกษาได้ทำงานร่วมกันเพื่ออภิปรายโต้แย้งเพื่อสนับสนุนหรือคัดค้านประเด็นหรือคำแถลงต่างๆโดยหนึ่งในนั้นก็คืองาน National Debate Tournament หรือ NDT ค่ะเหล่านักศึกษาและโค้ชของพวกเขาต่างชี้ให้เห็นถึงประโยชน์หลายประการของกิจกรรมดังกล่าวอันได้แก่การช่วยพัฒนาทักษะการค้นคว้าทักษะการคิดวิเคราะห์การจัดการเวลาและการพูดในที่สาธารณะเป็นต้นค่ะจอห์นเทอร์เนอร์ผู้อำนวยการชมรมโต้วาทีที่ดัตมัสคอลเลจในเมืองแฮนโนเวอร์รัฐนิวแฮมเชอร์กล่าวว่าผู้โต้วาทีจะต้องศึกษาค้นคว้าประเด็นต่างๆอย่างละเอียดและครอบคลุมความรู้ในหลายๆด้านซึ่งทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมต้องดึงข้อมูลทางวิชาการจากข้อมูลย่อยต่างๆมากมายและนำมุมมองที่หลากหลายนี้มาใช้ร่วมกันค่ะเทอร์เนอร์กล่าวเสริมว่าผู้โต้วาทีสามารถนำความรู้ที่นักศึกษาคนอื่นๆอาจไม่มีในชั้นเรียนมาใช้ในการโต้วาทีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาสังคมศาสตร์และบรรดานักโต้วาทีระดับปริญญาตรีมักจะศึกษาค้นคว้ามากพอๆกับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเลยทีเดียวค่ะเคลลี่ฟิลนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นสมาชิกของทีมมิชิแกนที่เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ NDT Final กล่าวว่าการศึกษาค้นคว้าสำหรับวิชาที่เรียนในชั้นเรียนดูเหมือนจะง่ายอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อเทียบกับการค้นคว้าเพื่อการโต้วาทีฟิลยังเห็นด้วยกับเทอร์เนอร์ที่บอกว่าการค้นคว้าเพื่อการโต้วาทีนั้นมีประโยชน์สำหรับการเรียนวิชาต่างๆในชั้นเรียนด้วยและว่าการโต้วาทีได้มอบแหล่งเก็บความรู้พื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทุกเมื่อในเวลาที่เขียนบทความค่ะแอนนาบิทเนอร์นักโต้วาทีอีกคนจาก Wake Forest University ซึ่งเป็นทีมผู้ชนะ NDT ในปีนี้คิดว่าตัวเธอเองอ่านหนังสือเก่งกว่านักศึกษาคนอื่นๆและการโต้วาทีนั้นได้พัฒนาความสามารถของเธอในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่นการที่เธอสามารถอ่านหนังสือ550หน้าได้อย่างรวดเร็วในเวลาประมาณ1ชั่วโมงเพื่อหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งในการโต้วาทีของเธอค่ะมิเคล่ามอร์ซินผู้อำนวยการชมรมโต้วาทีที่ Emory University ในแอตแลนตารัฐจอร์เจียกล่าวว่าการโต้วาทีช่วยให้นักศึกษาได้คิดเกี่ยวกับประเด็นทั้งสองด้านและเรียนรู้การเคารพผู้อื่นพร้อมชี้ว่ามีกิจกรรมไม่กี่ประเภทหรือพื้นที่ไม่มากนักที่ท้าทายให้คนเราคิดต่างและเปิดรับมุมมองที่แตกต่างค่ะทั้งนี้กลุ่มนักโต้วาทีหัวกะทิมักจะเดินทางไปแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์และพวกเขาอาจจะต้องใช้เวลามากถึงสัปดาห์ละ 30-40 ชั่วโมงในการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันนัดสำคัญอารีเดวิสันจาก Wake Forest University กล่าวว่านักศึกษาที่เป็นนักโต้วาทีอาจต้องขาดเรียนมากถึง10วิชาในแต่ละภาคการศึกษาซึ่งทำให้นักศึกษาบางคนเข้าร่วมการโต้วาทีได้ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขามีชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้าห้องปฏิบัติการทดลองค่ะส่วนฟิลเคลลี่จากมิชิแกนกล่าวว่าการใช้เวลาไปในการโต้วาทีทำให้รู้สึกเหมือนเป็นอีกส่วนหนึ่งของชีวิตการศึกษาและยังพบว่าการโต้วาทีช่วยให้เธอสามารถพูดในชั้นเรียนได้มากขึ้นและว่าเมื่อเธอมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เธอต้องการจะพูดการพูดในที่สาธารณะก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยจริงๆค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดอารีเดวิสันและจอห์นเทอร์เนอร์ชี้ว่ากิจกรรมนี้ทำหน้าที่เสมือนเป็นห้องทดลองสำหรับทดสอบแนวคิดและหาวิธีแก้ไขปัญหาใหญ่ๆนั่นเองค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมและคุณสงพจน์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัฐพลคุณสงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แต่ฟังเรื่องราวของการโต้วาทีแล้วน่าสนใจมากมันฝึกหลายอย่างเลยนะคะปฏิภาณไหวพริบภาษาการค้นคว้าหาความรู้การหาวิธีแก้ปัญหาแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยการจะหาวิธีแก้ปัญหาแล้วถ้าได้ลงมือทำด้วยอย่างได้ผลก็จะพิสูจน์ว่าวิธีแก้ปัญหานั้นถูกต้องจริงหรือไม่ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีนักโต้วาทีหรือคนที่พูดเก่งๆก็ไม่ได้แปลว่าประสบความสำเร็จในเชิงของการลงมือทำก็อาจจะต้องทำให้ได้สำเร็จทั้งสองส่วนก็จะเป็นเรื่องที่เด็กๆหรือนักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ
ใช่ครับบางทีนักพูดกับนักทำก็คนละคนกันนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปว่าสมัยที่ต้องมีความค้นคว้าหาความรู้ต้องรับไปพรีเซนต์เนี่ยการดูการโต้วาทีถือว่ามีประโยชน์มาก
ครับ
เรื่องของการใช้ภาษาการพูดให้กระชับเรื่องของข้อมูลทำไงให้นำข้อมูลมานำเสนอให้เป็นที่จูงใจผู้ฟัง
การสร้างความมั่นใจในการพูดต่อหน้าคนส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามีการเรียกว่าอะไรอ่ะสอนกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง